Дипле Яр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2022 жылдын 16 декабрь, хептанын аанны күнү. Сүнк программабызда Түркменстан пахта йыгымы үктүмүнүн тамамланандыгын айтар. Түркмен абатта якында улуунусу берилен жайларын курулушунун доолу тамамланмандыгы белленилер. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озары билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярым. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkmen gazının Türkiye'nin üstü bilen Avrupa'nın bazarlarını aktırmak fikrini koldudu. Bu, Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiren ursunun arasında Avrupa'nın Rus gazına olan karşılığını azaltmağa gönüktürülen taslamadır. Erdoğan 14. dekabrda Türkmenistan'da özünün Türkmen ve Azeri kardeşleri bilen geçiren gepleşiginde Türkmenistan'ı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın üstünden eyyam geçen geçiricileri biriktirmek taslamasını koldudu. Mundan başqa da Erdoğan üç taraplı duşun dowamında eden çıkısında yurtların arasındaki viza düzününün yatırılmağı, yada munun bilen bağlı yeniliklerin dörüdülmeği, şeyle de viza harajatlarının azaldılmağı barada çıkış etdi. Yatlatdak sentyabrda Türkmenistanın haýsy boýunça Türkiýe Türkmen raýatlary üçin 15 ýyl hereket edýän vizasyz düzününü ýatyrypdy. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionunyň Bahmut we Avdiivka ugurlary boýunça özleriniň rehimsiz zarbalaryny artyrýarlar diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabi 15-nji dekabrda mälim etdi. Bu aralykda Moskwa gündogr front liniýasynyň ähli ugry boýunça hüjümlerini dowam etdirýär. Şeýle de gün ortadaky Herson şäherine helakçylykly zarbalary ýagdyrýar. Mundan öň Rus goşununyň dronlary bilen Kiýewe amal eden hüjümi aglaby suwsuz boldy. Başharp stap Rusiyalıların Harkiv regionunun gündoğrundaki Kupyansk sebitinde, şeyle de gün orta gündoğrundaki Zaporizhia şehrinde özlerinin taktiki pozisyalarını durnuklaştıracak boylandıklarını aydiyar. Evropa parlamentinin 2022 yılın Sakharov bayrağı Ukrayna'nın vekillerine kavuşuruldu. Pikir azatlığı boyunca bu bayrak Rusiyanın güçlerinin devam ettiren hücumlarının arasında Ukrayna'nın mert halkını kavuşurulunduğu bellenildi. Her yıl berilen bu bayrak Sovet fiziki ve disidenti Andrey Sakharov'ın hurmatına 1988 yılda esaslandırıldı. Bu bayrak adam hukukları ve esası azatlıkları korap çıkış edyen şahsları ve kurumaları berilyer. Avrupa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola 14. dekabrda Fransiyanın Strasbourg şehrinde geçirilen çärede eden çıkışında Sakharov'ın öz raýatlarynyň hukuklaryny tiýlemeýän döwlet goňşularynyň hem haklaryny äsgermez diýen sözüni tiýirledi. Özbekistanyň gündogrundaky Fergana regionunda suw ýurdun energiýa üpçünçiligindäki böktünçlikler barada habar beren blogger Jerime saldy. Özbekistanyň ýokary suwdanyň metod gullugynyň 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä Alimjon Haydarow 20 million som, ýagny 1863 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Ol yalan maglumat ýaýratmakda we köpçülükleýin toplanşyklar bardaky düzünleri bozmakda günäli tapyldy. Haydarow bilen birlikde beýleki bloggerler hem soňky hepdelerde Fergana regionundaky elektrik we gaz böktünçlikleri barada habar berýärler. Eýran öz-özüni garalap türli jenayetlere amal edendigini boýun alýan ençime protestçiniň wideosyny köpçülige ýaýratdy. Bu kalp sut dinlençiklerinin neticesinde has köp adamın ölüm cedasını hüküm edilme kuvatirlerini arttırdı. Islam Revolutsiya takçıları korpusu bilen iltesikli Tasnim Habar Terişsesi 14. dekabrda 5 adamın Hamana, yurdun gün ortasındaki Siraz şehrinde partladıcıyını yarıp bilmeyendigini boyun alayan videosunu çap etti. Videoda bu adamlar partladıcı bilen iltesiklidigi aydilyan öz rolları varada gurun veriyarlar. Emma olaryň ýakynlary we dostlary bu boyun almalary destini reddettiler. Olar bu görkezmelerin gynymalaryň netijesinde alnandygyny aýtdylar. Maglumata görä grafik dizayneri, snowboarding boýunça täälimçi, velosipedçi ýaly wezipelerde zähmet çeken bu raýatlaryň hiç biri aklawçy bilen habarlaşyp bilmeýändir. Tutsuglukdaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny ýekilikdäki gabawhana, ýagny izolatora ýerleşdirildi. Bu, onun avgustun ortasından veri, bu görnüşlü ceza otuğunu 9-cu edek yerleştirilmeği voldi. Bu edek Navalny ceza verist izolatorda 12 gün saklanır. Ol bu yere kamerasındaki beylikı bir tutuq bilen gurrunda paiz sözü ulanandığı üçün yerleştirildi. Navalny özünün qabufana yerleştirme kararlarının əhlisinin siyasi matlaplı bolondoğuna